Dan l-10 program il-serie Ilbis l-Imperatur, program imtella mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università. Il-fost affarijiet oħra niddiskutu ma' l-istudenti, ma' l-lecturers, ma' nies li jaħdmu fl-arti, ma' nies li jħobbu l-arti, niddiskutu ċerti aspetti fil-kamp kulturali artistiku li għaddejja fi Malta. Dan ħajkun it-tieni parti mill-programm li beda ġimgħa l-oħra fejn aħna tkellimna ma' Brian Schembri li qed jiġi Pariġi u żgħinna Brian Schembri mhux biss li għax hu hija imma għax huwa bniedem li qed jaħdem fil-kamp kulturali u artistiku fil-kamp mużikali u minn barra hekk hija qed jiġi Pariġi u allura għandu esperjenza tal-kultura Franċiża u dal programm huwa parti tagħmel parti integrali mill-ġimgħa ta' kultura Franċiża li f'dan il-moment qed tiġi kkomemorata u Malta.
Kif tarad id-domanda tal-franċiżizzazzjoni ta' artisti barranin? U tu, jekk dan il-
dan huwa proċess storiku, kulturali, soċjali, ne? Fi Franza naħseb minn dejjem minħabba l-fatt li kienet kemm imperu mbagħad kolonja, mbagħad sar iċ-ċentru ekonomiku qawwi u ċentru artistiku u mhux artistiku fis-sistens. Dawn l-artisti kollha kienu rridu mogħu Pariġi, għal raġunijiet sempliċi, dawn hekk għax kien hawn il-mużewijiet, u għax kien hawn il-galleriji, u għax kien hawn skup li forsi saw jaħlaw fih.
Eżatt, imma
biex jiġu biss għax Pariġi,
għax kien
hawn l-attività, speċi u ma ridux ninsew li f'epok li differenti kienu pajjiżi oħra, ġifier kien hemm żimmet kulħadd kien imur Ruma, kulħadd kien imur Napoli.
Eżatt, eżatt, żgur.
Imma Londra pereżempju kellha żmien tagħha wkoll.
Imma fil-bidu ħanajtek ta' żmien neoklassiku kif semmejt inti David u Delacroix bil-mod il-modda ċentru beda jduru u rebħet ħanajtek dawn l-aħħar 150 sena rebħet il-belt ta' Pariġi. Da teżisti din il-bubbling bright.
Jien naħseb li f'ċertu sens għadha teżisti, imma llum minħabba li d-dinja sarebb qed żgħira bil-trasport u bl-internet u bil-komunikazzjoni. Ġifieri ovvjament tifli llum artista jista' ma jiex Pariġi u xorta jkun magħruf Pariġi. Illum per eżempju kif taf inti ħajfħu li ma' Emirati ta' Saudi Arabia il-branch tal-Louvre.
Imma imment din di domanda tiegħek, il-fatt li se jiftħu branch tal-Louvre. Id-Dubaj se tagħmlu b'daqs hekk ċentru tal-bubbling artistiku kif kien Pariġi. Jew
jiena nemmen skont se jagħmlu b'dak iċ-ċentru. Jekk dak iċ-ċentru ħaj jattira ħafna artisti moderni għax ħajasbu u fil-verità ħajkun hemm attività mhux biss artistika, però wkoll sfortunatament is-sajda u hemm kummerċjali fis-sejfi.
No, no, żgur għalli
xejfi jew fit-turi
taħ. M'hemm fortuna anke li kif semmi.
Ma naħsibx hemm xi ebda misteru għaliex ħafna artisti jmorru fiċ-ċentru.
Le, ma jiena ma
Milan pereżempju ħabba l-Skala ħafna.
Ejja, imma ma naqbilx.
Jippruvaw, jippromuvaw il-mużika tagħhom.
Ma naqbilx perfettament, kompletament. Miegħek fis-sens li mbilli nibnu u mbilli tistieden l-artisti ma nafx kemmu biżejjed biex toħloq dak il-ħabab li ġara fil-bidu tas-seklu 20 ġewwa Pariġi.
Jiena
naħseb illi ma ninsewx
lekk semmi dikzem soċjoli, ġol kulturali, ekonomiku.
Ma ninsewx li Pariġi sar ħabab kbir ta' dak il-ġen artistiku meta qabel inqalat il-Rivoluzzjoni Kbira Impressjonista, meta mbagħad inqalat il-bidu tal-approċċ tal-iskola anki astratt, allura anki artistikament għat-tittur artist beda jħossu iktar kapaċi joħloq ċerti tipi ta' xogħol ġewwa Pariġi milli jibqa' f'pajjiżu li forsi il-filosofija tal-arti kienet għadha ma sviluppat kif dik tiżviluppa b'tempi veloċi ġewwa Pariġi. Żgħar kemm Dubaj se jkun hemm il-branka tal-Louvre, ma nafx kemm hi biżejjed biex.
Lej, mhux qed ngħid li hija biżejjed. Jina meta semmet id-Dubaj kienet il-punt li llum il-ġeografija tad-dinja x'kienet tkun New York illum u seba' sigħat oħra tkun Pariġi. Ħaġa li fejsis mis-seklu 19 biex tmur mill-Italja sa' Franza qishek mhux
eżatt, għalkemm jiena.
Ovvjament meta llum biex Pariġi jew Ruma jew Napoli jew New York jibqa' ċentru magħluq hekk daqsxejn fuq un-nisfu u kollu xi jsir fih u m'għandu bżonn il-ħadd iktar illum dik tiċċata
artistiċi. Nera pala ċentru magħluq jew miftuħ iva naqbel miegħek, min naħseb dik li u ħajkun nagħlqu ftitaw illi speċi ċentru artistiku ma nafx kemm ħajkun dipendenti għax għandu l-internet żviluppat.
Le, mux
il-manaħsib, xorta se jkunaw.
Internet etnaħed, jena semmejt l-internet bħala il-fat li il-lum il-komunikazzjoni bejn nis, per eżempju, ħafna kienu morru jiexu Parix, ġibta 20, biex jintaqgħu mala ġibta l-oħra.
Sewwa.
Illum jina nista' nitkellmu, aħna bit-telefon qed nitkellmu, ma ġejx ma tantkellmu.
Imma xorta differenti.
Xorta tnabbu diskussjoni,
ma naħsibx. Fuq hawn mhux naqblu, x'in naħseb illi hemm xi ħaġa iktar spiritwalizzata l-għazla ta' belt il-għala s-sil ċentru artistiku naħseb jien.
Mux għet najtek bis, il-fat li nistaw nitkelmu minna rinti ma tiġi Pariġ u jinni ġimma ta' Parizza, ovvjament, għat naqqas il-neċessita li jina u jinti neċu fil-sessu għazmi nitkelmu fuq l-artistiku.
Li jemma, imma problema braj li kienu jintaqaw maħħa pajizi oħra mux dik kienet ta' illi tintaqa maħħa l-lum il-problema da' għada ħajja il-ċentru jista' huwa dibattibli ħana l-ek xi tkun ġat tiġri. Jekk jiena jew xi ħadd jibqa' jgħix Malta, eżempju ta' tnajt, mhux disrispett lej xi, kull pajjiż għandu livell tiegħu tal-aċċettazzjoni tal-arti. Ma nafx jekk issa jekk jinsa nibqa' Malta, jinsa ninagħlaq fil- jew l-Awstralja jew l-Bulgarija jkun xi jkun il-post, il-livell ta' aċċettazzjoni ta' żviluppi ġodda tal-art f'kull pajjiż huma differenti. Mela jien ħanipprova nsib post. New York, Pariġi jaqadu hekk, Milan, fejn l-aċċettazzjoni tal-esperimentazzjoni jew tal-kreazzjoni hija iktar miftuħa. Din billi jiena qed titkellem miegħek fuq it-telefon, xorta Malta mustettili, daqstant daqskeptiku tieli Pariġi jew Milan. Minħabba li svilupp ovvjament soċjali, artistiku li għandu kull pajjiż partikolari. Jiġifieri d-domanda tiegħek jekk Pariġi għax għandu dik l-aċċettazzjoni illum minn imur Pariġi.
Jiena personali, jien ma ngħix fost il-pitturi.
Għandek raġun, għandek raġun.
Jiena l-ammont enormi ta' attivitajiet li hawn. Fuq level demokrati, fuq level popolari, fuq level li kulħadd jista' jmur il-mużewijiet, fuq level li hawn mużewijiet jibqgħu miftuħin sabilli, li hawn ġrani fejn ma tħallaqx, li darba fix-xahar jew insejt kull meta jinfetħu anke l-palazzi kollha biex kulħadd imur jara xogħol li stoltu qatt ma jidhru. Jiġri hija f'dak is-sens hawnhekk, jiġri qatt ma ebda rokna f'ebda jiġri pajjiż oħra.
Le, ma jiena
l-atmosfera ta' possibilità ta' da kollu u tal-aċċettazzjoni, illum kif ta' finti mhux aċċettazzjoni bissa, għax bista titkellem fuq l-aċċettazzjoni ta' mill-li trid.
No, hawn m'aħniex niftehmu, braj, skużani, u nixtieq nibqa' ninsisti ftit fuq, ħallin fihem ruħi iktar tajjeb. F'kull pajjiż għandek, inkluż Pariġi, qed nitkellmu fuq Franza, għandek livell ta' kemm ċerta tip ta' arti tiġi aċċettata jew le. Issa, Pariġi għamlet żvilupp enormi fil-modernizmu, fl-arti moderna, fl-arti tal-installation art jgħidula, fl-arti tal-conceptual art. Lillum ħakmu il-galleris kollha, ħakmu l-Pompidou Center, anki daħlu fil-Louvre anzi, ħakmu parti kbira minn Mużew Orsay. Illum jekk ma tagħmilx installation art ġewwa Franza, mhux ħanajt impossibbli, imma għandek uphill struggle biex tiġġieled artistikament ġewwa Pariġi nnifsu. Jiġifieri jista' jkun illi ħanqwiet in inverted commas id-dittatorja tal-arti ultramodernista ġewwa Pariġi qed jagħlaq dik l-aċċettazzjoni li fil-bidu tas-seklu 20 kienet miftuħa l-kulħat, dik id-domanda. Iġifri għal kemmina.
Tajba, però ente ta fu col o corretta sai che un mispiego come ma ente tanto un col ente ta fle fa mer movimento di semena le ue flacca ta steclu sino in quello che ci o col contra monopoli ta galleria
esatto
esatto ta l'accademia
esatto
ma va fete il hat le morisse te li a Parigi la
no no in ma
ya che mi morruem
ya che instara e li dite il possibilità li kellom qualunque movimento tal'arti li bximoti sibu li spazio taħħom ġewwa Parigi fil-bidu tas-seklu 20 sa wara l-gwerra tista' tgħid anke fil-50 u 60 għadix teżisti dik il-possibilità.
Ma m'hemmx daqshekk jiġifieri.
Għax dak li jagħmlu ċentru
storika u soċjoloġika fil-Basatija fatir. Però li naħseb hija li kien hemm perjodu verament il-bidu tas-seklu 20 fejn kien sbroffa ukollu ukoll ħadd tagħmel, imma mbagħad tista' tinta ħafna minn dawn il-movimenti is-sensor l-istituzzjoni li
sawhom
saru parti minn establishment ukoll.
Ġifieri
dejjem l-istettor.
Ejwa eżatt, le no, eżatt. Qed nipprova niddiskuti l-possibilità li naraw x'qed jiġri f'Pariġi in relazzjoni.
Però interessante meta għad inti li pajjiżi differenti għandhom il-livell differenti ta' akkettazzjoni.
Jien hekk nara.
Ma naħsibx li hija problema ta' pajjiżi u ta' belt, tal-lum.
No, no, jiena semmejt pajjiżi, imma jiena ċert illi kif ħanajt, jekk immorru kemm fuq ir-Russja, kemm fuq Franza, li żewġ pajjiżi nafuhom mhux ħażin, speċjalment inti ġewwa Franza. Illi hemm ċerti affarijiet jekk ħadd mur. Barra minn Pariġi il-konoxxenza artistika hija pjuttost iktar tradizzjonali kif ġara lil ħabib tagħna l-pittur Pierre illi ministru jekk qatt jintqajna flimkien.
Ġifieri barra minn Pariġi ġifieri fil-provinċja?
Eżatt, għandek aċċettazzjoni differenti.
Kwalunkwa pajjiż?
Għalhekk, le għalhekk qed naġġi.
Kwalunkwa pajjiż hija li iktar ma tidbet il-bogħod. Fessit, imqat, għana jduet attivita.
Ja, aħseb għara f-pajizi joħala, un-bad.
Jess, ma miex, il-li jenna t-neprovanajt, mux li d-dimma d-dimma t-dimma t-esisti, għalek t-provom l-ġol kapitali.
Eżat.
Għalek miktar attivita, għem miktar ħajja soċjali, għem miktar possibilitajt li t-inta għamanin, u għem suppost, standard of living daċi iktar.
Eżat, issa għandek, mux belt kosmopolitana wahda, illi qed tikkompeti ħanajtek biex issirid ċentru tal-arti kif qatt inti qabel kellek anke fil-passat kellek Ruma kellek Napli jridin hija issa kompetizzjoni eterna ta' kif belt kapitali ssirid ċentru u l-interessanti li tiddetermina il-miġġi tal-istorja mondjali tista' tgħid. Jifri fej Pariġi kien, ma nafx kemm Pariġi għadux fuq l-istess livell kif kien fl-seklu 20.
Dik ma nistaxna, jien li għet minnota l-lum diktar fuq il-mużika, hija li tmur fej tmur dejjem nistax taqgħu ma l-istess tistaniet
u ma l-istess
ta' mentalitajiet fuq
dak. Ġifri,
per eżempju, inti tkellem fuq l-installation ta' Franza, bej wieħed u naf li hija dik is-sitwazzjoni vera. Però jien smajt anke fil-biennali ta' Venezia.
Ejwa, prosja, fil-fatt
smajt anke fil-Nord, kif qed isir, ġuri miex ħaġa biss ta' Pariġi.
Fil-fatt.
Għalhekk qed ngħidlek ma nafx kemm hija problema bej pajjiż u ieħor jekk jew kemm il-pajjiżi għandhom livelli ta' aċċettazzjoni.
Le no, fil-fatt inti qed issemmi punt interessanti ieħor li wara r-Rivoluzzjoni Pariġjana fl-arti tista' tgħid. Għanna f'epoka fejn anke kien hemm kompetizzjoni minn New York ma' Pariġi, imma illum qegħdin kif qed tgħid inti isa ħanuża kelma li qed tintuża kliċċe llum il-globalizzazzjoni tal-arti
nifisa. Tkellem meta il-komunikazzjoni, pereżempju jien qed naħdem issa Ġeniva fuq produzzjoni ta' Ariadne Flaxu.
Mela,
Ġermaniżi hemm erba, hemm żewġ Awstraljani, wieħed minn New Zealand, jiena Malti, il-kondatter ieħor Ingliż. Il-direttu ta' teatru franċiżi, liħor Swiss.
Żgur.
Bet, naħdmu ġo Ġeniva.
Imma inti stess għamilt tajjeb, użajt l-eżempju ta' Djagi, lef li stess kienu, kellek Picasso Spanjol, kellek il-Russi, kellek Italjani, id-din jaħdmu fuq l-istess ħabba Pariġjan.
Ma l-punt huwa li, per eżempju, l-irritnajtjena, meta Djagi lef, ħabbat l-Picasso biex jaħdem ma l-balli Russi, ma.
Żgur.
Kellu estetika partikolari, fil-fatt ċertu sport li għamel Ravel u Picasso, Stravinsky ma kienx aċċettom Diaghilev?
Ejja, eżatt, sew.
Jiena li tnaħtja li l-estetika issa li tiddeċidi x'inhu huwa aċċettabbli u le, bażikament hija komuni għal daw il-ċentri kollha.
Għandek raġun.
Sesta ċentru naħseb interessi
dwar. Ejja, no, għandek raġun hawn naqbel miegħek. Jiena qisni qed nara illi għalkemm hawn il-globalizzazzjoni kollha xorta donnu ħajkun hemm belt kapitali jew riġjun li jkun ħanajtek l-infrastructure ta' dik il-movement il-ġdid jew il-movement li għawillhom. Għalkemm għandek raġun illum diffiċli.
Jiena ħossanti jiena ħossu l-orkestri llum biex intabu l-mużika. Kollha jinsemgħu l-istess.
Ejja, għandek no għandek
differixxiehom. Ċertu sens hija ħaġa tajba. Għandek ħaġa ħażin, ma illum per eżempju xi ħadd li jistudja Malta jista' jsitruħu leader ta' orkestra Angliża kif
infatti. Eżatt, no, dik hija sabiħ hemmhekk.
Fl-aħħar tas-seklu ieħor ma jkunx sostenibilità. Biss in-nazzjonaliżmu il-fatt biex ta' kemm wieħed iġorru jmur jiexu pajjiż ieħor mhux bħallum waqt l-ajruplan ta' dejjem.
Lili hawn naqbel miegħek, hawn naqbel miegħek. Jiena ġifri.
Dejt najt li diskussata li għanna jina u jinti l-lumi japprova uħra taħsa li. Suppost li diskussata li għamilnu, suppost damet siċċur mit-tani. L-għax konon għodu nikitbu l-ġurġin, istanna t-leċċa ma s-sakin tasar, u bat inni rispondi.
Imma ġifri għallura, inti taħseb illi spiċċa dak iż-żmien li tajt eżempju il-ħanuża termi ġifri li ħobbu jużaw il-kritiċi u l-akademiċi, ġifri nistaw ma naqblux ovvjament. Li għajlek eżempju pali kif jgħajċatak l-awtur Amerikan, jgħajlek l-iskola pariġjana tal-arti moderna, fej ovvjament qed jinkludi il-Picasso, tinkludi l-Brancusi, tinkludi il-drammaturgi Ionesco li ħafna minnhom ma jkunu Franċiżi stess. Iżdejtihom minħabba dik il-ħabba pariġjan li kien jeżisti, il-titlu li hemm skola ta' ħsieb artistiku fosthom dawn li jaqadhom. Ġifri fil-globalizzazzjoni tal-arti, forsi di mhux tagħmel aktar sens.
Jiena naħseb li ċertu sensibilitajiet differenti bej pajjiż u bej tkejjed u bej tradizzjonijiet dejjem iżistit u b'xi mod ieħor tiżisti.
Sewwa. Fil-fatt darba konna tkellim miegħek.
Illum il-fatt li il-kuntatti hu iktar faċli, kif anke taf inti meta mort taħdem l-Awstralja.
Sewwa.
Sewwa, ġifieri ovvjament naħseb li ħajnbidlu ħafna ma tistix bil-fors għall-ħar jew għall-aħjar, sekin jien naħseb li hu fil-fatt qed naraw fil-prodotti artistiċi li nipproduċu. Tibdel ħafna wkoll is-sens tal-identità mhux bit-nazzjonali bħala nazzjon, imma wkoll llum il-pajjiżi kollha qiegħdin minnha anke fil-sens soċjali. Jiddefinixxi xi ġifieri tkun Franċiż, xi ġifieri tkun Ingliż, ġifieri tkun dawnu ma mistoqsijiet illum il-ħin kollu u bil-fors jiġi kollhom ħajkollhom influenza kemm fl-arti bħala xogħlijiet u kemm kif jażgur l-artisti.
No, naqbel, jiena inqiegħed bejn ħaltej ħanajtek li l-argument tiegħek nifhmu naqbel ħafna miegħu. Ma minnaħa l-oħra naf illi anke ħanajtek fi żminijiet oħra li ma kienx hemm din il-possibilità kwantitattiva, imma l-istess impressjoniżmu wara l-Rivoluzzjoni ġewwa Franza fjorixxa mad-dinja kollha, fjorixxa fl-Amerika, f'Amerika Sar, fjorixxa ma l-Ewropa, ġifri independent, imma xorta baqa' ħana jdu l-wek skola Franċiża.
Imma jista' jkun ukoll hekk dak iż-żmien, tifhem aħna nitkellmu fuq l-Ewropa fejn kull 15 sena kienu kuna gwerra bil Ġermanja u Franza. Franza u l-Amerika u l-Ingliżi bejn l-Ispanja u l-Olanda. Ħaġa li llum ilna 60 sena più o meno min aħra ħana u għal-ħafna li s-lum, għati għal-konċep il-bledi, ma meta taqra per eżempju l-artikli kien jiktab dedisti fuq il-mużika Ġermaniża, tħoss il-virulenza nazjonali, bieħ.
Sewa, sew. L-lum ovvjament.
Kien jgħidu Cesar Frank li kien kompozitur Ġermaniż, kemm kien jgħidu li Tchaikovsky, il-Mighty Five ta' Mussolini Frank, li huwa kompozitur Ġermaniku.
U jew
din l-ideja kienet importanti imma
wanti ta'
jgħidu meta n-nazzjonaliżmu kien mhux ta' li wallum, ma kienx reazzjoni l-immigrazzjoni kienet piuttost ħaġa li il-pajjiż l-imħabba tal-pajjiż kif inhu kif qed jiżviluppa, eċetera. Illum għandna nozzjonijiet daqsxejn differenti tan-nazzjonalitajiet, speċjalment minħabba l-Ewropa, minħabba l-immigrazzjoni diversi, li qed niġi tkun xi ta' ħafna ta' influenzi, u influenzi qatt ma tkun minnaħa waħda għall-oħra dejjem tkun miżejxa ħadd.
Eżatt, eżatt.
Stessa dai ginnà.
Questa è l'influenza dell'aspetto scolastico, quell'aspetto, mettete che la scuola da paese, no?
Ehi, no, no.
Da Napoli, ha flammi il francese, se moriamo in America, il pittore.
Ehi, è sgrone.
E ti spette di avere, o ha flammi il compositore, per esempio, francese, picciò, io rangiavo il musica al Hollywood, o ha flammi il germanismo a Rucco al Hollywood, e ti prego, vedi?
È sgrone.
L'America che ne ha messo, ha fatto,
Ehi, è sgrone. Nelle, ovviamente.
L'America Mariesh,
no,
la Fanny of Mariesh,
l'America,
quello che mi esistò, con la farizia mi esistò, e non la stessa esistò, che è tahlito, wow, alla causa di terminologia, che è world music, che è world whatever, che è in tua valura, che è una tua soggettiva oralista, ma io, a parte me l'haia, dall'uomo,
Nelle sewa stai.
Ija
fatti, zgon. Fil-fatt forsi, kif għal-makluħa, no xef, li rġajna l-ura biex id-dinja kolla sir villaċ wieħed, allura l-kwistjoni kiex l-avangwardja Parigi jew Londra jew New York.
Qed nassum li dak il-movimenti kienu movimenti storiċi ta' żmien, ok l-hom bat influenza l-dinja kollha, kien mod kif tara u tħares lejn l-istorja tal-arti mod klassifikat. Però che bdejna fil-bidu tal-diskussjoni, ta' fil-fatt meta tidħol fil-fond tas-suġġett induna kien dawn il-klassifikazzjoni ħafna drabi huma mhux arbitrarji għax ikun hemm fondament konkret fuqhom, imma kemm ix-xogħol fih innifsu hu aktar importanti l-għadu.
Inti sa ħal saqsik domanda fuq livell personali, Brian. Kif tħossok issa hemmhekk Franza wara da żmien kollu? Millat personali, millat artistiku, millat soċjali.
Tenni, jiena ma ġejċ Franza nfittex l-izviluppi artistiku.
Sawa.
Kozi Franza biex n-izviluppa darbiħa ja personalitet, jiena kien nista naħdem it-tarmi
d-għazza.
Malta, ma t-istiex li għallura, ma n-fittex l-izviluppa artistiku.
No, ovvjament.
Pero ma ġejċ dik l-intenzjoni, jiena għatma xlomt li t-nġi jnejx n-izviluppa l-ħajti artistika Franza.
Għandek kontat ma n-nis artistiċi Maltin li għedin Franza, Brian?
Għandi kontatt, per eżempju, ma' xi mużiċisti li qegħdin Franza, Stefan Kessler il-pianista,
Sandro
Gara tal-gitarista jazz, Roberto Gabriele tal-jazz ukoll.
U dawn in-nies li qegħdin.
Dawn
in-nies li qegħdin artistikament jitkissru ħanajtek jaħdmu Pariġi. Ikolkom laqgħad bejniżkom tintaqgħu sikwiet.
Jiena ġenin. Meta nkun Pariġi, xi ma nkunx ħafna Pariġi nkunhom.
Nkollu għadżar,
imma kull ma tajkun li ċans, ovvijament, nkunx maħfum. Vida l-axar ġi kanta kunċes ġiġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
uħdimtu flimkien fuq ix-xogħol li ħajkol kemm ukoll Malta.
Ejja sew lejla, xi ma ġewtu tal-lejt xi konna għamilna kunċert xi sentejlu.
Le xin qiegħed nara peress
li dal sit-tajt li ġej u mbagħad Londra u kol nagħmlu kunċert ieħor fil-fendi.
X'iktar tista' tgħidli fuq il-konnessjoni Franċiża ħalli nagħlqu biha fuq il-konnessjoni Franċiża tiegħek.
Sorry, ma kienx il-mittin.
X'iktar tista' tgħidilna biex nagħlqu dal-programm fuq il-konnessjoni
Franċiża. Jiena għamilt tliet kumment l-ewwel. Jiena naħseb li għalkemm illum ovvjament dejjem jiena anke fil-mużiċisti nħossha ċertu sensibilità mod jew ieħor, però jien hemm ħaġa waħda ma nafx tistax meta konna Moskow. Meta kien ġie Horowitz.
Sewa.
L-intervista li kienu għamlulu, t-konferenza.
Ejja, zaħ.
Kienu zaħ fuq l-Russian School.
Zgur niftakara, ejja.
Tittakar kien ħada bi għala kwot Russian School. I am of the Horowitz School.
Ejja.
U kull għak taħali, ovvjament. Imma l-istess mistoqsi anka Richter, kienu tawilu l-istess kien għal. Għax, fil-fat għal-kem il-kunċett ta' skola jeżisti. Għax nħol uħ,
fil-fat
maġġija kbira fej ċertu nis, u toħlaq ċertu sensibilità.
Fil-fat,
speċi il-xogħol individuali, jkun iktar importanti.
Eżatt, no, eżatt. Jiena nemm li daw it-tip ta' niċċa xi nħolqu mill-akademiċi, mill-art kritik sul-filosofi, imma b'sens pożittiv għan-negattività tagħhom, kif għatlek l-ewwel, li b'xi mod ridu. Ma nistax noqogħdu nitkellmu fuq ħafna minni at the same time għax lingwistikament ma jkollokx forsi ikun hemm affarijiet bħal meta aħna ngħidu eżempju il-Ġermaniż, it-Taljan, il-Russu, hemm ċerta basic connotations. Allura
meta le ngħidlek kienet nammettija li hemm
jiena nħossli ħafna dram intu
għawis. Iktar mill-individualità, ejja, zgur, zgur nabbe. Nirringrazzjak, Brian, nawguralek kull suċċess.
Grazzi lilkom.
Franza, u sellinna rġak xiral, somm, mista' deżenja, u.
Issa spicċa, ċawa nisejkun.
Fuq il-politika, għatajdin, meċa ħagġi fuq il-politika franċiza. Royalx, qed tgħidilna.
Ma nafsi, kulħadd isod jgħid l-istess
ħaġa.
Jgħidu li mhumiex l-istess.
Aħjarek, aħjarek, mhux aħjarek, bħal-pallar tik tkellimna u m'hemmx skejjer iktar.
Kulha waħda u kulħadd jgħid differenti.
Eżatt. Ciao Jim, ciao Brian, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Kollin waqqaf lil-Brian u d-diskussjoni interessanti jekk ġejna fl-aħħar tal-programm mill-Biss l-Imperatur u nispera li nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nażdu ċerti suġġetti ċerti dettalji tal-kamp kulturali artistiku għaw Malta biex bekk inkunu nistgħu niżviluppaw l-idea tagħna. Grazzi għal kulħadd. Lesti.